Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пяты дзень трымае галадоўку пратэсту, забраны ў войска студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка. У інтэрв'ю для Радыё Свабода Зміцер паведаміў, што з ім кожны дзень вядуць гутаркі афіцэры асобага аддзелу. Старшыня партыі БНФ Лявон Барчэўскі звярнуўся да міністра абароны Леаніда Мальцева і міністра адукацыі Александра Радзькова з заклікам спыніць пераслед Зміцера Жалезніченкі. Суддзя Салігорскага райсуду Александр Бураўцоў асудзіў лідэра салігорскіх прадпрымальнікаў Александра Цацуру на 15 сутак арышту. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў у кангрэсе з апошнім штогадовым пасланнем. Галоўныя тэзы прамовы: вайна ў Іраку, праблема іранскай ядзернай праграмы, прасоўванне дэмакратыі ў свеце і прапановы дзеля аздараўлення амерыканскай эканомікі. Сярод іншага Буш заявіў, што ЗША падтрымліваюць свабоду па ўсім свеце, ад Кубы і Зімбабве да Беларусі і Бірмы, і што найбліжэйшым часам будуць выведзеныя з Іраку 20 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Лідары Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Італіі і Францыі абмяркоўваюць сёння ў Лондоне сітуацыю на ўсясветных фінансавых рынках. На парадку дня сустрэчы спад у эканоміцы ЗША, запавольванне тэмпаў эканамічнага росту ў краінах еўразоны, сітуацыя на фондавых рынках і страты французскага банку Societe Generale у выніку буйнога махлярства. У паседжанні бярэ ўдзел старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу. У Кеніі як найменей 13 чалавек загінулі ў новых сутычках, якія адбыліся пасля забойства апазіцыйнага дэпутата Мугэйба Вера. Ён быў застрэлены мінулай начы ў сваім доме ў сталіцы краіны Найробі. Хваля гвалту, звязаная з перавыбраннем на новы тэрмін прэзідэнтам Вай Кібакі, выклікала пратэсты апазіцыі. Міжнародныя назіральнікі лічаць, што вынікі галасавання былі сфальшаваныя. На поўначы Альжыру сёння адбыўся выбух. Загінулі два чалавекі, некалькі параненыя. Замінаваны аўтамабіль выбухнуў ля паліцэйскага пастарунку ў горадзе Тэнія. Ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за інцыдэнт. Астэроід дыяметрам каля 250 метраў прыляцеў сёння побач з зямлёй. Яго можна было разгледзець нават у аматарскі тэлескоп. Паводле амерыканскага касмічнага агенцтва, астэроід прайшоў на адлегласці 538 тысяч кіламетраў ад арбіты месяца. Вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Пяты дзень трымае галадоўку пратэсту грамадскі актывіст Зміцер Жалезніченка, якога нядаўна адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны і тэрмінова прызвалі ў чыгуначныя войскі. Цяпер Зміцер знаходзіцца ў вайсковым шпіталі ў Менску. Наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч здолеў узяць у Зміцера інтэрв'ю.
А сёння ў менскім вайсковым шпіталі карантын, але да палаты, дзе ляжыць новабранец Жалезніченка, усё ж удалося прарвацца. У палаце Зміцера не было, і толькі двухтомнік Васіля Быкова на шпітальнай тумбачцы падказваў, гэта ложак былога студэнта. Праз гадзіну салдата прывёў пасля абследавання ў палату старшы лейтэнант. Ён з маёй часткі, быццам і не ахоўнік, але кантакты забараняе і тэлефанаваць не дае, патлумачыў пазней Зміцер. Праз хвіліну ў потай я ўключыў дыктафон і запытаўся пра самаадчуванне падчас галадоўкі.
Зараз у мяне вельмі моцна пастаянна баліць галава, патлумачылі гэта з высокім ціскам звязана і са стрэсамі звязана. Я з моманту прызыву атрымаю галадоўку, зараз пятыя суткі ідуць. І напэўна гэтым выклікана, што мяне паклалі ў шпіталі, направілі на ваенна-рэсурсную камісію, і каб цалкам прайсці ўсіх дактароў зараз. Пра вынікі, пра іх аб'ектыўнасць меркаваць зараз цяжка, таму што вось калі за мной займаецца асабіста галоўны ўрач, вось адкуль такая спешка, я не ведаю.
Зміцер Жалезніченка распавёў, што ўжо прайшоў абследаванне ў псіхіятра, які прызнаў яго цалкам здаровым. Таксама ў новабранца абследавалі сэрца і зрабілі некалькі рэнтген-абследаванняў. Спачатку на адзін дзень прызначылі ажно 8 рэнтген-здымкаў, але салдат запратэставаў і некаторыя даследаванні перанеслі на заўтра. Зміцер не выключае, што 30 студзеня яго адправяць у вайсковую частку. Что вядома з метро про криминальную справу об наумисном калестве, якая ему погрожая? Железниченко сказал, что ему никто таких обвинувачений покуль не выставлял, и он чу про это только от журналистов. Поводле солдата тиск на его не спынился и у шпитали.
Мне каждый день полохаются, раз каждый день со мной размовляются особистые шастки. Размовляю головный психиатр, это вельми долго, мне 3 годины уже задаю пытания, перебиваю постоянно. Хотел меня себе вывести, то, что хотел. Но я трымаюсь, я кажу ему все, как есть, и чем это скончится, ну, я покуль не веду.
Далее наша размова была прерванная. У плату ворвался дежурный офицер и заявил, что интервью со Змитром забороненные. А по комментарии треба звертаться у прессовой службы Министерства обороны. Керовник прессовой службы Вячеслав Раменчик гэтак прокомментовал ситуацию с голодовкой Змитра Железниченки.
Он нарушает законодательство, то есть он письменно подтвердил, что он объявляет голодовку в целях быть комиссованных с вооруженных сил. Его действия квалифицируются по статье 447 «Уклонение от военной службы путем стерильного действия или иным способом». Командир воинской части имеет право возбудить уголовное дело и привлечь его к уголовной ответственности. Что было объяснено призывнику?
Покуль еще не возбудили эту справу?
Нет, поэтому он и был направлен в военный госпиталь для установления состояния здоровья.
Говорил керовник прессовой службы Министерства обороны Вячеслав Раменчик. Старшиня партии БНФ Лявон Барщевский звернулся до министра обороны Леонида Мальцева и министра адукации Александра Радькова за кликом спынить переслед студента Гомельского университета Змитра Железниченки. Лявон Барщевский поведомил, что демократичные силы покидают за собой право звернуться до европейских институций, как спынить супрацовництво и контакты с теми высшими научальными установами, с яких почнуть отличивать студентов поводле политичных мотивов. Рассказывая Любов Лунева.
Лявон Барщевский на прессовой конференции зазначил, что Змитра Железниченку забрали у армию гвалтовно, коли основной войсковый призыв уже скончился. Нагадаем, летось 7 вересня студента-выдатника математичного факультета Гомельского дзяжуниверситету Змитра Железниченку отличили с 3-го курса с формулевкой «За систематичное порушение правил внутреннего распорядку». Сёлета, 16 студеня, Змитер про суд обновился на учебе, але простый день ректор выдал новый загад на его лечение. После этого хлопцы одразу забрали у войска. Змитер Железниченко на знак протесту обвестил голодовку. Лявон Барщевский в своем листе просит министра обороны Леонида Мальцева отменить загад Гомельского войскового комиссара и не дозволять, как войско выкористовывалось деля политической расправы над демократичной молодью. Винцук Вячорка на прессовой конференции зауважил, что студентов, которые теперь находятся у турме на улице Акрестина, затримали превентивно и арештовали по водле хлусливых обвинувачений. Теперь яны пропускают экзамены зимовой сессии, и на этой подставе их так само могут отличить, говорит Винцук Вячорка.
Навод в опошнем выпадку, коли заведомо невиноватого, заведомо хлусливо осуджаюсь на подставе хлусливых лжесведчанняў милицыянтаў-матершинников, человек сидит сутки и в вынику этого пропуская занятки, это что, морально с боку академичной супольности профессоров, светочаў розуму, науки и морали, карать его повторно еще и выгнанием с учебы? Это есть питание не внутренних статутов, а это есть питание моральности поводзіна у некоторых кіраўнікоў універсітэту.
Лявон Барщевскі паведаміў, што гаворка ідзе выключна пра сяброў партыі БНФ, бо ў адпаведнасці з законадаўствам партыя можа бараніць толькі сваіх сяброў. Але студэнтаў, якім пагражае выключэнне з ВНУ, значна больш. Яны ўваходзяць у іншыя партыі і не зарэгістраваныя моладзевыя арганізацыі.
Мы маем магчымасць уплыву і інфармавання кіраўнікоў тых міжнародных праграм, якія фінансуюць абмен выкладчиками, обмен студентами. Мы будем это выкористовывать, как таким чином керавництво наших университетов задумалось, что выгоднее им робить. Репрессии супроць ни у чем не виноватых студентов, те международные сувязи, из яких сегодняшний университет не может існаваць.
Поводле межуниверситетского обмена, что год стажируется за мяжой в Украинах, Европы, США и Канаде сотни студентов и выкладчиков из всей Беларуси.
Рассказывала Любов Лунева. Нагадаю, у свой час ректор БДУ Александр Казулін, каб захаваць магчымасць міжнародных контактаў, скасаваў загад аб адлічэнні студэнта-выдатніка Павла Севярынца. Пра справу Змітра Железніченкі гаворыць у сваіх званках на свабоду і нашыя слухачы.
Калі то Лукашенко казаў, за мазгі трэба плаціць, пусть і плаціць. Человека выгнали с университета, этого хлопца Железниченку. И что? У войска забрали, гоняют этого человека. Это, может, будучи як і вчені нашої Білорусі, а всякі подонки ходять і страшно по вулицям ходять. Гетеї ніхто їх не бере, нікому вони не потрібні.
Наш телефон на автоотказник 266-39-52 уключений круглые сутки. Огляд ваших телефонуванняў слухайце хвілін праз 15. На вашу думку, служба ў беларускім войску павінна быць толькі контрактная або ўсеагульная і абавязковая? На гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцах Віцебску.
И та, и та нужна, конечно. Почему? Контракт для того, чтобы людям и работу дать им. А такая, чтобы мужчины стать.
Ну, такая, как сейчас. Изначально, конечно, должны в армию по отбору проходить все пригодные, да. А контрактники, да, вот как сейчас существует, остаешься по контракту, служишь дальше.
Я за контрактную. Например, я тоже служил, еще при Советском Союзе служил. И тот момент, когда мне было 18 лет, для армии я не был созревшим. Ни мозгами, ничем. Я был пацаном, глупым таким. Мне совсем не понравилось. Если специалист бы будет служить, слушайте, это нормально. А пацаны, не надо этого.
Ну, конечно, контрактные. Это однозначно. Потому что 18 лет, какой из этого парня солдат может быть еще? Он теряет время, убивает годы, за которые он мог бы получить какое-то образование или работу, специальность. Когда полрынка здоровых, крепких мужиков сидят, торгуют трусами, носками и всем прочим. Лучше бы они пошли в армию контрактную, за это деньги получали.
Полуконтрактную, чтобы контрактники были и такие были.
Да. Вообще у нас надо переводить элитные войска. Погранвойска, внутренние войска, чтобы они контрактники были. А обычных просто можно в инженерные войска, там, чтобы они немножко постреляли там хотя бы. И все.
Контрактный человек должен заинтересован в своем деле быть. Деньги заплатили, он свою работу выполнил. Ну а как сейчас? Непонятно. То ли нужна им армия, то ли не нужна. Школа жизни, дедовщина, как показывают в фильмах. Хотя и смешно в солдатах, но все равно есть.
В наше время, сейчас мирное время. Зачем всем служить, если только можно, который добровольцы?
Конечно, повинно быть только на контрактной основе. Но это было нормальной державе. В нашей державе у Лукашенко войску зачем нельзя служить никому. Я своего детенка не отдам в его руки.
Контрактная, потому что, наверное, более проще было бы. Просто некоторые хотят служить, некоторые не хотят. Ну и косят армия, ну и получается все время так, как сейчас.
Контрактная. Тоже хочу, чтобы меня защищали профессионалы. Мальчики, которые приходят в армию служить, ну, как бы насильно. Во-первых, они не хотят ничего учиться. Во-вторых, они слишком молоды, у них нет никаких целей. Просто, когда они там отсидят 2 года, без толку. Я бы не хотела, чтобы такие люди, которые ничему не научились, потом защищали.
Такія адказы мы пачулі ў Віцебску на пытанне, на вашу думку, служба ў беларускім войску павінна быць толькі контрактная або ўсеагульная і абавязковая.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ніна Лабанок з Рудзінску Пухавіцкага району. У нашым пасёлку зачынілі шпіталь. Цяпер хворым трэба дабірацца ў раёна, гэта 25 кілометраў. Да таго ж там рамонт і не хапае месцаў. Як можна было кінуць тысячы людзей на волю лёсу? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна выйшаў на волю актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан. Ён быў арыштаваны на 10 сутак нібыта за тое, што нецэнзурна лаяўся. Корбана затрымалі ў суботу 19 студзеня каля турмы на Акрэсціна, калі ён разам з сябрамі нёс перадачы іншым арыштаваным.
Только ты вышел с троллейбуса с сябрами, поднялся на горку, шел, и там подлетели люди штатским, скрутили, и в трассе секунд там 30 подъехал автобус, нас туда закинули, движили в московский РАУС. Там уже склали протоколы на меня, что я лаялся матом, а остальных отпустили. Отремливаются за передачу, за подрывку политвязней. Это можно уже приравнивать к политической акции, за какую так само требование нести отказность. Отремливаются у камеры, было так холодно, вот, на прогулке никуда не водили.
Алег Корбан сказаў таксама, што цягам 5 сутак яго трымалі ў камеры разам з крымінальнікамі і так званымі бытавымі. Апошнія 5 сутак ён быў у камеры разам з сябрам партыі БНФ Франкам Вячоркам. У камеры вязні спявалі «Магутны Божа», «Пагоню» ды іншыя беларускія песні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. П'ятий день тримає голодовку протесту раптовно забраний у війська студент-видатник Зміцер Железніченка. У інтерв'ю для Радіо Свобода Зміцер повідомив, що з ним кожен день ведуть гуторки офіцери особого відділу. Старшиня партії БНФ Лявон Барщевський звернувся до міністра оборони Леоніда Мальцева і міністра едукації Олександра Радькова з закликом спинити переслід Дмитра Железніченки. Суддя Солігорського райсуду Олександр Буравцов осудив лідера солігорських предпримальників Олександра Цацуру на 15 суток арешту. Після 10 суток арешту вийшов на волю активіст об'єднаної громадянської партії Олег Корбан. В урочищі Куропати відбулася акція пам'яті ахвяров сталінізму, наладжена меморіальною секцією Товариства охови помніків історії і культури. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні суддя Солігорського районного суду Олександр Буравцов покарав громадських активістів Ларису Насанович і Олександра Цацуру 15 сутками арешту, обоє обвинувачені в уділі у несанкціонованому мітингу предпринимальників 28 студзеня, розказує В'ячеслав Кулік.
Больше як 2 години довжилося у Солігорську посідження суду над Ларисою Насанович. «Свобода» отримлювала інформацію з місця від громадського активіста компанії за свободне розвиття предпринимательства Віктора Криваля.
Людей шмат, повна зала, немає ні одного місця пустого. Свідки і праця адвоката, і тим більше відеозйомки, показали, що на огул ні одної зацепки у дочиненні до Лариси, ну, просто не було можливості знайти у судді, але я кажу їм так, закрив глазки і зачитав те, що, мабуть, спустили йому. 15 суток арест. Суддя Буравцов.
Арештував сьогодні суддя Буравцов і лідера солігорських предпринимальників Олександра Цацуру, розказує син осудженого Ілля.
Його вели, ми сказали, що Ларису посадили, вже був готов к этому. Тобто один сценарій. Те же самые свидетели выступали. Двое было работники горисполкома по биологической работе, мужчина и женщина. Трое, ну, милиционеры.
Як меркує солігорський правоборонця Леонід Мархотка, присуд сьогодні був сфальшований.
Мітинга не було. Собирали під обращенням солігорський райвенкам підпис. Інкогніто возле їх знаходилися Жукова Лариса, начальник відділу ідеологічного, ну, її зам Солодуха. І вони це послухали, пішли у райвиконкам, а оттуда викликали міліцію. Коли всі розійшлися, Цецур і Насанович підійшов начальник міліції Захарчук Володимир Андрійович. Попросив проїхати їм, порозмовляти у кабінеті. Ну, а там їм сказали, що вони задержані і составили адміністративний протокол.
Один з лідерів предпринимальницького руху у Білорусі Віктор Криваль відзначає, що виніки суду у Солігорську несправедливі і тому не застануться поза увагою громадськості.
Коли вони виходили з суда, то там і жінка, і люди так, і діти. Ну нехай би ж вони, ось коріга, це люди, а не люди. Нехай би ж вони сказали б, не будемо ми тут свідчити, не будемо. Ні, я сидів і думав, що зробити. В опозиції знайдемо відказних таких скрупульозних людей. Треба зараз вести серую ось цю книгу, і ось цей суддя просто обов'язаний бути унесений.
Говорив один з лідерів предпринимальницького руху Білорусі Віктор Криваль. Верховний суд розпочав розгляд позову заснувальників громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія» до Міністерства юстиції. Мін'юст відмовився реєструвати гэтае громадське об'єднання, розказує Галина Абакунчик.
Міністерство юстиції називає некілька причин, поводле яких громадському об'єднанню християнських демократів було відмовлено у реєстрації. Чиновникам нібито не зрозуміли сенс виразів «християнський світопогляд» і «християнські каштовності», які присутнічують у статуті об'єднання. Мін'юст так само знайшов розходження у читанні особних пунктів статуту. Прокоментувати виставлені винувачені для Радіо Свобода представник Міністерства юстиції Євген Какуша відмовився. А ось що сказав один заявников, правоборонца и юрист Юрий Чаусов.
Фактично, что мы бачим? Есть как бы люди, яким заборонено створать громадское объединение. Любая іншая организация, как сирот засновальников, якой нема сподра Северинца, сподра Ромашевского, сподра Шейна, с таким статутом и с такими установочными документами, она, безумовно, была бы зарегистрована.
Для людей, вось, які есть політичними оппонентами діючої влади, это саправды непередовольный барьер.
А кроме таких ведомых политиков и громадских діячов, як Павел Северинец, Миколай Рацюхов, Змитер Садовский, Лукашэнскі і інших, заснавальниками соціально-громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія» виступають вірники різних конфесій. Вони ж рихтують документи і на реєстрацію одноіменної партії. Ходу судового процесу коментує один зі створальників об'єднання Олексій Шейн.
На великий жаль, рішення судів сучасної Білорусі різних узровнів, чи то районних судів, чи то Верховного суду, вони з'являються політично мотивованими. У випадку відмовлення у задовольненні скарги Верховним судом ми будемо спробувати реєструвати і соціально-громадське об'єднання БХД, і так само рихтуватися до з'їзду, повноцінного з'їзду політичної партії БХД.
Поводле офіційної статистики, літось Міністерство юстиції зареєструвало каля 100 громадських організацій. Значну кількість серед їх складають місцеві громадські об'єднання. Серед відомих агульнобілоруських – проуладна Білорусь.
Розказувала Галіна Абакунчик. Сьогодні в урочищі Куропатії відбулася акція пам'яті ахвяров сталінізму. Ладзіла її меморіальна секція Товариства ахови помніків історії і культури. У Куропатах побував наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Каля 20 представників громадськості і журналістів зібралися о 16-й годині в урочищі Куропати, каб ушанувати пам'ять ахвяров сталінських репресій. Яну склали квітки, запалили знічы каля куропатських крыжоў. Подобные акції штомесяц проходили у минулым годзе, які громадський комітет абвясціў годам памяці. Сёлета штомесяц 29 числа представники громадськості знову будуть збирацца ў Куропатах. Старшыня меморіальнай секції Товариства аховы помнікаў гісторыі і культуры Вячаслав Сівчык сказаў:
"От якраз за 2007 год одно из самых лепших напрацовок громадского комитета по году памяти, это было то, что со студеня по снежень 2007 года акции отбывались у Куропатых. Уже заведена была такая белорусская традиция. В этой акции отбывается тому, что есть пропанова, как 29 кастрычника был днем памяти ахвяр тоталитарных режимов. Формат так само выпрацованный, таки народный, и он не есть штучный. Люди отдают данину памяти в том выгляде, как они могут, как это принято на Беларуси.
На месте старшини меморіальної секції Владимир Романовський оповів о планах створення Інституту національної пам'яті.
Проблема культури, яку теж фактично знищили як історичний фактор, і учитывая, що історія – це становий хребет культури, то от цьому питанню і буде посвящена робота Інституту національної пам'яті, який сьогодні буде образовуватися на рівні оргкомітету.
Одна з удільниць, активістка Молодого фронту Тетяна Шапуцька, сказала:
беремо взяло гэтай акцыі кожны месяц. Мы лічым, што мы не павінны забывацца на гэтае месца. Як бы, на жаль, сюды ходзіць не вельмі шмат людзей, і ў асноўным сталага ўзросту. Мы лічым, што гэтае месца трэба памятаць дзеля будучыні.
Репортаж з Куропатаў, дзе сёння адбылася акцыя памяці ахвяраў сталінізму, падрыхтаваў Алесь Дашчынскі.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Гостями ночного ефіру сьогодні будуть старшиня КГП БНФ Зянон Пазняк і визволений з в'язниці активіст АГП Олег Корбан. Зянон Пазняк, серед іншого, прокоментує питання об ролі Росії у сучасній Білорусі, а Олег Корбан розкаже об умовах утримання у турмі на Окрестіна. У дослідах історія со спаленими в Білорусі контрабандними попугаями. Черговий тиждень у п'ятницю головною темою нашої програми буде визначати громадський редактор «Свободи». На гэтым тижні громадський редактор – кандидат історичних наук Ніна Стужинська, керівниця громадського об'єднання «Білоруська жаночая ліга». З ёй гутарить Олександр Уліцьонак.
Калі б размаўляць з любым прадстаўніком нашага грамадства, не гледзячы на ўзрост, статус, ён скажа, што ў першую чаргу жанчына запатрабавана грамадствам, як жанчына маці. Другая запатрабаванасць – это жанчына-жонка. Абсолютно становчыя разглядаюцца грамадзянскі брак, каханак і каханка. Такім чынам грамадства спрымае жанчыну ў абсалютна традыцыйных ролях жанчыны, як было там 100 год таму. Паглядзіце прыклады ў свеце. Пасля таго, як дзеці выраслі, жанчына рэалізуецца як палітык. Я магу прывесці просто шэраг імёнаў жанчын.
Ну, давайте назавём.
Мадлен Олбрайт. Дзеці выраслі, яна зрабіла кар'еру выкладчыка вуза. І потым аднойчы раніцай мужык ёй сказаў: «Слухай, ты мне надакучыла, і знайшов другую. Після цього починається абсолютно нова сторонка в житті. Це був такий штуршок, видите, як я нас з космічного корабля, вона вилетіла у політичну простору.
А що виникає з цього досвіду для жінки білоруської, яка так само вилетіла з одного життя у друге, але з хуткістю космічної пробки?
А видите, що я вам скажу? Що одна двір у житті закривається, а дві другі, а може і три, відкриваються. І про це жінка повинна ведати. В білоруському громадстві вельми шмат одиноких жінок. Виспіває проєкт «Я у себе одна».
Досвід наших сусідів, які пройшли гадкий самий шлях, наприклад, поляки, чалноцництво, розвал сім'ї, злом укладу життя, там що зараз? Виказалася ця одинока жінка?
Польська жінка завсюди відрізнялася самостійністю. Полька не до здання.
Давайте перекладемо.
І вона не здається, ось такий от переклад. Ну там традиції некалькі інші.
А наша жінка після 45-го року, вона ж так само залишилася одна і на себе тягнула трьох-чотирьох-п'ять дітей.
І збалувала мужчин до того, що і зараз здається. Не можуть відійти від тої ласки і суперуваги і стати самостійними і зараз.
Говорила громадська редакторка «Свободи» цього тижня, історик Ніна Стужинська. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтував і веде Ягор Майорчик.
Громадського активіста Дмитра Шелезніченко перевели у кардіологічне відділення шпиталю. Він скардився на переменливий тиск крові і головний боль. А 25 студеня Дмитр тримає голодовку на знак протесту супроць повторного відлічення з університету і термінового призову у війська.
Лукашенко казав, за мозги треба платити. Пусть і платить. Сьогодні чоловіка вигнали з університету, цього хлопця Железниченку. І що? У військо забрали, ганяють цього чоловіка. Розумний чоловік повинен сидіти в тюрмі. Це може будучи як і вчений нашої Білорусі. А всякі подонки ходять, страшно по вулицям ходити. Гетеї, ніхто їх не бере, нікому вони не потрібні. Страх на вулицю вийти. Що це за держава? Так чорт їх знає.
Увагу слухачів притягнув страйк польських митників. Вони потребують підвищення заробку і поліпшення умов праці. Черги грузових автомобілів з обох боків межі останніми днями тягнулися на десятки кілометрів.
Президент Польщі і розмовляючи так само по-польську, не допустить, каб збивали, кидали у холодні камери поляків людей, які потребують своїм правом більшого. Вирішають переговори. А в Білорусі протестують ад отчаю. І керуючи внутрішніми справами Польщі, і так само розмовляючи по-польську, поляк не зневажить свою чинніку. Їх виховала Конституція і повага до людей. Ваша слухачка сказала, що коли б у нас президент був білорус, ми б не ходили у ошейниках. Тяжка правда.
Хочу показаться, як в средствах массовой информации державных нам подаются новины. Та же самая забастовка польских митників подається так, нібито вони своєю забастовкою наносять урон іншим країнам, створюють тяжкості грузоперевозчикам. А що говорити про те, коли наш президент кілька років назад серед зими захотів перекрити газ у Європу з Росії, так само створивши шмат проблем іншим державам і порушивши всі міжнародні права. Я думаю, що перш чим критикувати інших, треба поглядіти на себе, а потім уже виказувати некі заваги.
Двадцять восьмого студеня ми отримали таке телефонування.
Ви посвятили передачу освобожденню з-під адміністративного арешту. Серед 20 освобожденных назвали одного предпринимателя. Складывается такое мнение, что молодежь из минских бездельников идет на любое правонарушение, лишь бы вы их назвали по радио. Ни в одной стране нет такой оппозиции, работающей во вред своему народу. Владимир Мозер.
У протяг дискусії виказування нашого сталого слухача з Вітебску Олександра Яцкевича.
Я хочу отказать слухачу. Ни в одной Украине нема такой улады, как так издекалась над своими людьми. Оппозиционеры есть разные. Одни по убеждению своим идут в оппозицию, а других улада сама заставляет. Уладе потребны вороги, иначе она не выживет. Коли велите не будет греба пересохнет, как ворога не будет до клада сдохнет.
Скончим программу таким телефонованием.
Беларусь с 10-миллионным населением жителей европейская страна, расположена в центре Европы. Вот уже второе десятилетие находится заложницей у группы людей во главе с Лукашенко. В стране все эти годы постоянно нагло нарушаются все права и свободы человека. Лукашенко, хватит позорить и издеваться над белорусским народом. Твоя политика потерпела крах. Ты банкрот. Немедленно в отставку. Песковский, город Гомель.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик.
Вы слушаете «Радио Свобода». У Менску 19.30, у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. США подтримливают свободу по всем свете, от Кубы и Зимбабве до Белоруссии и Бирмы, заявил у опошнем штогодовом послании Конгрессу американскому народу президент США Джордж Буш. У этом связку он закликал Конгресс цалком финансовать распрацеванную ягоной администрацией программу замежной допомоги «Выклик тысячагоддзя». Суддзя Салігорскага райсуду Александр Бураўцоў пакараў лідара салігорскіх прадпрымальнікаў Александра Цацуру і грамадскую актывістку Ларысу Насановіч на 15 сутак арышту. Іх абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў на пляцы перад будынкам Салігорскага райвыканкаму. Пятый день протягивая голодовку протесту, громадский активист Змитер Железниченко, якого недавно отличили с Гомельского державного университета имя Скарыны и терминово призвали у чыгуночные войски. Зараз Змитер находится в войском шпитале у Менску. Старшиня партии БНФ Лявон Баршчевский, звернувши до министра обороны Леонида Мальцева и министра адукации Александра Радькова с закликом спынить переслед Змитра Железниченки. Сёння выйшаў на волю з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбун. Алег Корбун быў арыштаваны на 10 сутак, нібыта за тое, што нецэнзурна лаяўся. Верховны суд Беларусі распачаў разгляд пазову заснавальнікаў грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася рэгістраваць іх арганізацыю. Вы слухаете новины и зараз коротко про международные подеи. Лидеры Великой Британии, Немеччины, Италии и Франции обмерковывают сегодня в Лондоне ситуацию на всесветных финансовых рынках. У Афганистане каля 500 жанчыну провели акцию протесту супраць выкрадання американки, супрацоўницы гуманитарной организации. Удельники демонстрации запатрабовали ад уладаў знайсці и вызволить закладницу. У иракском городе Масулу в вынику выбуху заминованного автомобиля загинул один и пораненный более як 10 человек. Смиротник скировал на шпихованный выбуховкой автомобиль на американский войсковый патруль. У Пакистане у провинции Полночный Вазиристан в вынику ракетного удара забито як наименее 12 человек меркована воевники. Мясцовые жыхары твердить, что ракета трапила в дом старейшины и загиблые цивильные жыхары. Кто нанес удар, неведомо. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін «Вольная студыя» з аўтарам кнігі «Геральдыка Беларусі» Анатолем Цітовым гутарыць Міхась Скобла. Але перш прагучыць чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
У
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова. Яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас». Але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанаў па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць акцыі пратэстаў прадпрымальнікаў, якія адбыліся апошнім часам у Менску ды іншых рэгіёнах Беларусі. Прыватныя гандляры незадаволеныя прэзідэнцкім указам, у выніку якога яны вымушаны значна скараціць колькасць найманых работнікаў, а ў шэрагу выпадкаў і ўвогуле згарнуць бізнес. На гэту тэму ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Алеся Марціновіча з Баранавічоў. Ён піша: «Дробны прыватнік, які наважыўся сёння на пратэст, не ўспрымаецца большасцю абывателяў як пакрыўджаны і зняважаны ўладай. Хутчэй наадварот, іх лічаць атлусцелымі і занадта нахабнымі буржуямі, якія ўзнялі вэрхал, калі за іх узялася цвёрдая рука дзяржавы. Большасці саміх прадпрымальнікаў уласціва практычнае чуццё, таму асноўная іх частка не верыць у поспех намаганняў тых 2-3 тысяч гандляроў у 2-мільённым Менску, якія выйшлі бунтаваць. Тым больш яны не вераць у поспех сімбіёзу кааперацыі з маргінальнымі нацыянал-дэмакратамі, асуджанымі на бясконцыя паразы. На ўсіх узроўнях беларускага бізнесу ні цяпер, ні пазней беларускамоўныя празаходнія дэмакраты не знойдуць значнай, актыўнай і шчырай падтрымкі, гатовасці чымсьці ахвяраваць дзеля іх справы». Гэтак лічыць Алесь Марціновіч з Баранавічоў. Тыя бізнэсоўцы, якія ў свой час актыўна падтрымлівалі дэмакратычныя партыі і рухі, былі жорстка пакараны ўладай. Варта згадаць лёс хаця б Александра Пупейкі, які ў сярэдзіне 90-х гадоў страціў бізнес у Беларусі і вымушаны быў стаць палітуцюкачом. Александр Лукашэнка ў свой час адкрыта папярэдзіў бізнэсоўцаў пра тое, што іх чакае, калі яны пачнуць займацца палітыкай. Натуральна, што пасля гэтага ніхто з бізнес-эліты не наважваецца адкрыта афішаваць свае палітычныя погляды альбо прыхільнасць да дэмакратычнага руху. Гэта, аднак, зусім не азначае, што сярод бізнэсоўцаў няма тых, якія падзяляюць дэмакратычныя погляды і гатовыя негалосна дапамагаць дэмакратычныя пазіцыі. Дарэчы, на адзін з папярэдніх лістоў Віктара Марціновіча, у якім слухач таксама крытычна выказваўся на адрас апазіцыі ў цэлым і ейнай моўнай палітыкі ў прыватнасці, адклікнуўся Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. Спадар Віцязь піша: «Калі селянін служыў у пана фурманам, дык пан даваў яму боты. Гэтыя боты селянін начышчаў шмарай для змазкі колаў панскай брычкі і шпацыраваў амбітна па вёсцы з ганарлівым выглядам. На сваіх аднавяскоўцаў глядзеў пыхліва, лічыў сябе вышэй за іх. Яму не прыходзіла ў галаву, што для пана ён быў і застаецца халопам». Калі Марціновіч раіць беларусам навекі заставацца з расейскай, для яго, напэўна, панскай мовай, калі абзывае апазіцыю маргіналамі, ды раіць ёй дапамагаць кіраўніку дзяржавы, дык гэта тая самая пыха і амбітнасць селяніна, што стаў панскім фурманам. Толькі тут ужо не боты, а адштампаваны савецкі дыплом. Царскі генерал-губернатар Мураёў Вешальнік пасля задушэння паўстання 1864 году казаў, што не зрабіў расійскі штык, даробіць расійская школа. Той, хто цяпер кажа, што трэба дбаць аб дабрабыце, а не аб мове, відаць, не адчувае, што сам стаў ахвярай і прадуктам маскоўскай палітыкі русіфікацыі. І такіх людзей на Беларусі шмат. Вунь колькі іх тэлефануе на Радыё Свабода, задураных хлуслівай афіцыйнай прапагандай», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага раёну. У сваім лісце, які прагучаў у аглядзе пошты 19 снежня, Віктар Марціновіч разважаў пра тое, які перыяд перажывае цяпер беларускае грамадства. Ён пісаў, што абыватель пераймае многія заходнія элементы паводзінаў, а палітычнасць, сыход у асабістае жыццё, у заўзятыя спартыўныя зацікаўленні, у здабыванне сродкаў дзеля добрага жыцця. Менавіта ў такі даўгі перыяд, на думку слухача, уступае беларускае грамадства, якое стамілася так і не дачакаўшыся ў прэзідэнтах Шушкевіча, Пазняка, Вячоркі, Мілінкевіча ды іншых. Гэтыя высновы Віктор Марсінович робіць на падставе аб'ектыўных назіранняў. І тое, што вы, спадар Віцязь, не пагаджаецеся з такім пунктам гледжання, яшчэ не ёсць падставай для таго, каб называць апанента ахвярай прапаганды ды навешваць іншыя крыўдныя ярлыкі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушаша ў свой новы ліст напісаў пасля нядаўняга наведвання Аўгустоўскага каналу. Пад уражаннем ад убачанага ён разважае пра тое, якім чынам палітычныя дзеячы імкнуцца ўвекавечыць сваё імя ў гісторыі. Слухач піша: гісторыя ведае нямала прыкладаў, калі валадары спрабавалі паўплываць не толькі на будучыню, але і на мінулае. 3000 гадоў таму егіпецкі фараон Рамзес II, напрыклад, загадаў рабам-каменячосам зрабіць на ўсіх будынках надпісы, што будынкі гэтыя ўзводзіў ён, нават калі яны ствараліся да ягонага нараджэння. Такім чынам, гісторыя як бы пачыналася з яго, Рамзеса II. Савецкія правадыры ніколькі не адсталі ад фараона. Некаторыя з іх, напрыклад, прапаноўвалі пачаць летазлічэнне ці то з 1917 года, ці то з дня нараджэння Леніна або Сталіна, а тое, што было да іх, выкрасліць з гісторыі. Падобную ініцыятыву праяўляюць часам нашы чыноўнікі. На знакамітым аўгустоўскім канале я чакаў убачыць які-небудзь напамін пра тых, хто задумваў і будаваў яго. Напрыклад, пра расійскага цара Александра I, паводле ўказу якога ў 1824 годзе канал пачаў будавацца. Ці пра ініцыятара будоўлі тагачаснага польскага міністра фінансаў Францішка Друцкага-Любецкага. Ці пра аўтара праекту інжынер-палкоўніка Ігнація Прандзінскага. Я чакаў, што надпісы будуць зробленыя на 4 мовах – беларускай, польскай, ангельскай і расійскай. Але, праехаўшы ўздоўж большай часткі канала ад Дуброўкі да Нямнова, я знайшоў толькі недалёка ад вёскі Сонічы гранітны куб, на якім на 2 мовах – беларускай і расійскай – прачытаў, што канал рэстаўравалі згодна з указам прэзідэнта Лукашэнкі. Вось не чакаў, што Александр Рыгоравіч у нас не толькі першы лыжнік, хакеіст, тэнісіст, але яшчэ і галоўны будаўнік Аўгустоўскага канала. Напісаў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Адметна, спадар Сырэль, што на нядаўна адрэстаўраванай плошчы незалежнасці ў Менску, дзе з'явіўся падземны гандлёвы цэнтр, таксама ўсталявалі бронзавую шыльду, на якой увекавечылі імя Александра Лукашэнкі, нагадалі нашчадкам, што гэта ён выдаў указ на рэстаўрацыю. У сярэдзіне 90-х гадоў тагачасныя чыноўнікі, імкнучыся дагадзіць толькі што абранаму прэзідэнту, ужо намацвалі шляхі да ўзвялічвання ягонай асобы. Але тады спробы стварыць манументальныя творы мастацтва пра першага прэзідэнта альбо ўпрыгожыць ягонымі цытатамі вуліцы гарадоў сутыкнуліся з цвёрдым негатыўным стаўленнем з боку самога Александра Лукашэнкі. Далей, чым абавязковыя партрэты ва ўсіх дзяржаўных установах, справа не пайшла, прэзідэнт не дазволіў. Магчыма, цяпер мы назіраем новую спробу чыноўнікаў у гэтым кірунку. На заканчэнне ліст, які даслалі на свабоду жыхары пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну, Ніна Лабанок і Міхаіл Каленкевіч. Слухачы распавялі аб праблеме, якая хвалюе ўсіх жыхароў пасёлку. Яны пішуць: «Колькі мы сябе памятаем, у нас у Рудзінску заўсёды быў добры шпіталь, якім карысталіся ўсе мясцовыя жыхары, а гэта каля 10 тысяч чалавек. І вось напрыканцы 2007 году шпіталь зачынілі. Улада абвесціла 2008 год годам здароўя. Калі чуем пра гэта з экранаў тэлевізара, вельмі злуемся. У гэты самы год здароўя нас прымушаюць ехаць у шпіталь за 25 кіламетраў электрычкай, а потым яшчэ 2 кіламетры пехатой альбо на таксі у райцэнтр Мар'іна Горка. Да таго ж, у раённым шпіталі цяпер ідзе рамонт, не хапае месцаў. Як можна было кінуць тысячы людзей на волю лёсу, пакінуць без медычнай дапамогі? Ёсць у нас і шмат іншых праблемаў. Районныя ўлады дагэтуль не вырашылі, што рабіць са складамі хімічных угнаенняў, якія размешчаны ў цэнтры пасёлка і атручваюць усё наваколле. Затое ўжо ўхвалілі рашэнне пра будаўніцтва прадпрыемства побач з Рудзінскам, на якім збіраюцца выпускаць пестыцыды. А тым часам у калодзежнай вадзе ў Рудзінску поўна нітратаў, а вадаправод ёсць не ўсюды. І каналізацыйныя сцёкі без належнай ачысткі скідваюцца ў пціж. Звярталіся ва ўсе інстанцыі, пачынаючы са старшыні пасялковага савета. Нам адказваюць, усё нармальна, шпіталь адрамантуем, вадаправод правядзём, хімічныя склады ліквідуем. Завод пестыцыдаў дасць вам рабочыя месцы. Але ўсё гэта ў будучыні. Нам гэта абяцалі шмат разоў. А як жыць сёння, у 2008 годзе? Напісалі ў сваім лісце на свабоду Ніна Лабанок і Міхаіл Калянкевіч з Рудзінску, Пухавіцкага району. Усе гэтыя праблемы можа і павінна вырашаць мясцовая ўлада, найперш райвыканкам. Міністэрства аховы здароўя, ліквідуючы невялікія пасялковыя шпіталі ды амбулаторыі, імкнецца зэканоміць грошы. Але мясцовы выканкам здольны супрацьстаяць гэтаму, апелюючы да інтарэсаў людзей, да грамадскай думкі. А калі мясцовы вертыкальшчык слухае толькі менскіх начальнікаў і адмахваецца ад інтарэсаў людзей, то ці патрэбен гэтым людзям такі начальнік? На гэта пытанне яны павінны адказаць самастойна, найперш падчас выбараў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пяты дзень трымае галадоўку пратэсту раптоўна забраны ў войска студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка. У інтэрв'ю для Радыё Свабода Зміцер паведаміў, што з ім кожны дзень вядуць гутаркі афіцэры асобага аддзелу. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі звярнуўся да міністра абароны Леаніда Мальцева і міністра адукацыі Александра Радзькова з заклікам спыніць пераслед Дмітра Жалезніченкі. Суддзя Салігорскага райсуду Александр Бураўцоў асудзіў лідара салігорскіх прадпрымальнікаў Александра Цацуру на 15 сутак арышту. Пасля 10 сутак арышту выйшаў на волю актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан. Ва ўрочышчы Курапаты адбылася акцыя памяці ахвяраў сталінізму, наладжаная мемарыяльнай секцыяй таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. А зараз на чарзе «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Менская фабрыка каляровага друку выдала кнігу «Геральдыка Беларусі» – адмысловае даследаванне старадаўніх і сучасных беларускіх гербаў. Асобны раздзел кнігі прысвечаны гербу «Пагоня», якому сёлета спаўняецца 730 гадоў. З аўтарам кнігі Анатолем Цітовым гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Анатоль, вы знаны беларускі геральдыст і вывучэннем гербаў і пячатак займаецеся даволі працяглы час. Ці можаце сказаць, калі на беларускіх землях узнікла гэтая традыцыя мець свой герб?
Вызначыць дакладна ў храналагічнай парасторы, калі узнікла тая ці іншая традыцыя, гэта немагчыма. Яшчэ трэба памятаць, што калі не гаварыць пра гербы, можна, так сказаць, разглядаць як некую пірамиду, дзе на вершыні герба, дзе на вершыні знаходзяцца гербы зямельныя, гістарычныя, ніжэй знаходзяцца гарадскія гербы, карпарацыйныя гербы, канфесійныя гербы і вот прыватныя гербы, там родавыя гербы, яны знаходзяцца ў самага падножжа, іх найбольшая колькасць. Узніклі ва всякім выпадку, сталы яны ўжо сустракаюцца недзе з 14-га, з канфесійнага конца 14-го, початку 15-го стагоддя. І то громадство призвичаєвається для вживання цих гербів поступово. Ну і далеко не всі, так сказати, коли громадства мали право користатися гербом. Відповідно з літописними даденими, першими гербами, які фіксуються у білоруських літописах, це герби ружа або рожа, герби калюмна, це колони, погоня, і герб кентавр. І ще такий герб, як медведь. Правда, медведь, ну, можливо, це пізніша приписка жмутських ідеологів до білоруських літописів, тому що гербом сучасної території Литви колишній жмуді був медведь. А коли жмуть трапила у склад Великого князства Литовського, на шию цього медведя, відповідно з поданнями, був одетий ошейник.
У своїй книзі «Геральдика Білорусі» ви приводите текст із літопису 15-го стагоддя з хроніки Быховця, де невідомий білоруський літописець з гонором повідомляє, цитую, «Ми, шляхта старая, римская, не потребуємо інних гербов нових, але тримаємося своїх старых, что нам продки заставили». Конец цитаты. Еще немногие белорусские города, у тим лику и Менск, мают свои гербы, которые, как правило, сустракают подорожного при уезде у город. Как вы, как адмысловец, оцениваете эту сучасную гербаризацию, коли можно так сказать, Беларуси?
Погоня за гербаризацией краины меня вельми настороживает. Так вот, мы сегодня уже зарабили гербы кожному городу. Этот девиз мне вельми не подобается. Уже сельсоветы почали отримовывать, районы гербы почали отримовывать. Это девальвация самой идеи герба. И герб, и он давался, коли это род, и он давался человеку, який визначився. Это все равно, як вот мерками сегодняшнего дня дать кожному громадянину Беларуси высокое звание героя Беларуси. Девальвация звания будет. То же самое с гербами. Вот ти треба имкнуться до этого. Вот, наприклад, Туров, такий старожитний город, ну, не имел он герба. Ну, і не треба йому герб зараз давати. Більш того, коли герб є у користанні, от, наприклад, Мінськ має герб. Пану в небо взяття пани Марії. Добре, а де він використовується? Тільки на будинках, як картинка. А на городських печатках він не використовується. Так і в інших городах. Так де він живе, цей герб? Це як декоративне оформлення для туристів. От і все. Ну, ввогулі, городська печатка з гербом города, і вона і була знаком якості. От то, що придумали неді у советські часи знак якості, я з здивленням довідався, що ці всі поняття були у нас у 16-17 стагоддя. Коли товар йшов на експорт з города якого-небудь, так на упаковку, тюк, ті мішок, коли товар був вищої якості, ставили дві печатки городські. На товар першого гатунку ставили одну печатку. Це значило, що город несе відповідальність за той товар, який був вироблений там, і він, так сказати, експортується неді за межі.
Ви згадали назви самих стародавніх гербів. Герби мали свої адметні назви. Наприклад, «Шляпий Крумкач», «Чорний Аньол», «Праудіч». Я з здивленням зустрів на сторонках вашої книги герб, який називався «Свобода». Хто їм користався і, коли можна, опишіть його поводле усіх правил геральдики.
Герби, які ви назвали, це головним чином приватні герби. Не може сучасний чоловік проникнути у мислення далекого протка 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го стагоддя. На вибор цього герба, на вибор символа могли впливати некі культурні, едукаційні узровні, навіть особисті забобони. От така легенда, герб Габданг, або Габданець по-білоруську. По легенді, быцем бы это перекладається з німецького як Габеданг, да дякуй. Є герб Кривда, на ім виява крижа, але одно плечо його одламане. Це покривджений криж. Я кажу, я не берусь тлумачити. Это настільки неудячна справа, ніколи ми не зможемо просто зрозуміти тих людей. Ми можемо приймати це або не приймати.
На хвалях свободи ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нове слово про звикле речі». Міхась Скобла гуторить з геральдистом Анатолієм Цитовим, автором книги «Геральдика Білорусі».
Спадар Анатолій, у своєї праці ви шмат уваги надаєте гербу пагоня, даследуєте його походження і історію існування. Перше упомінання про пагоню у густинськім літописі датується 1278 годом. Таким чином, щолета у юбілейний год Білоруської Народної Республіки ми можемо відзначати ще одну дату – 730 годов пагоні. Маємо для цього підстави, чи ж не так?
Підстави ми завжди маємо, особливо для святов. Справа в тим, що є різні думки на цей літопіс. Одні науковці говорять, що сфабрикований в Росії цей густинський літопіс був доволі поздно, ніде в 17-18 столітті. Інші говорять, що це автентичний літопіс, просто він переписаний почерком того часу. Це особлива тема. А, безумовно, треба уважно читати перші криниці. Мене вельми уразило, ще б коли був студентом, коли я взяв статут Великого князства Литовського і прочитав. Навіть у першому статуті Великого князства Литовського на 1566 года написано, а кожному повету, это значит району, мець земскую печатку з виявою герба пагоня. Так що ми маємо не тільки там некое стихійне, а ми маємо і юридичне замацавання герба пагоня за білоруськими землями.
Після розпаду Совєтського Союзу Литва разом з Білоруссю обрала собі у якості державного герба менавіта пагоню. А після білоруського референдуму 1995 году литовці, думається, уздихнули з полегкою. Спадар Анатолій, ось таке питання. Може бути, на пагоню претендують не тільки білоруси, тому що пагоні і сапраўды вельмі розныя. А прача класичнай пагоні ёсць так званая московская пагоня і нават пагоня татарская.
А справа в тым, што яшчэ калі не Вільня была сталіца Літувы, а Коўна, яшчэ ў канцы 30-х гадоў было пастаўлена пытанне аб тым, што пагоня не з'яўляецца літоўскім гербам, і нават функцыянавала камісія па распрацоўцы новага герба.
А что такое татарская погоня?
Татарская погоня – это рыцарь на коне.
А какие же рыцарь у татаров?
У татарском халате и у чалме. И он едет не с мечем, а он отстреливается с лука от своих переследовальников.
Господар Анатоль, памятается, у 1991 году, коли обмерковывался державный герб Беларуси, погоня, вы пропоновывали принять две разновидности – великую погоню и малую погоню. Нет. На во что было дві пагоні.
Не треба девальвації герба, а то у нас державним гербом от на сьогодні користається і президент, і совмін, і городські влади, і по-російську лепш звучить, банно-прачечний комбінат. Це девальвація герба, це зневага. Я хотів для представників вищої влади, старшиня совміна, може президент, може Верховний суд, головний прокурор, вони мусять користатися для підкреслення свого статусу. І вони мусили користатися великим гербом. І вони використовуються на різних узровнях влади. Великий герб і малий герб. Там яке відділення поліції, і воно малим гербом користається. А вже, так сказати, президент, і він має печатку з великим гербом.
Я і знову вертаюся до вашої книги «Білоруська геральдика». Після повстання 1863 году за ношення погоні штрафували. І ви приводите такі приклади, як шляхтич Конюшевський обвинувачував у тим, що, цитую, «нашив пояс з бляхою, на которой герб пагоня, і був за гэта покараний штрафом у 5 тагачасних царських рублів». Як тут не згадати шматлікі штрафи за використання незарегістрованої символіки у Білорусі сучасної? А як ви лічите, чи магчыма забороніть, чи магчыма стерти з пам'яті людської символь, якому 730 годов?
Для того, щоб перешкодить користатися тим чи іншим, можна придумати регістрації, згаднення і так далі. Ну, це все часово. Моя мамулька, небожчиця, казала, синку, не займайся сучасною історією, бо будеш кожен раз розказувати нову історію, як тільки зміниться керівництво. От тому я пішов, так сказати, у глибиню стагоддів, і тим не менш все одно оказався на острії часу і пера.
І останнє питання, господар Анатоль, як ви уже як професійний геральдист, а не як громадянин Республіки Білорусь, оцінюється сучасний герб нашої країни?
Як геральдист? Ну, ведаєте, він зроблений у тим ключе, який був заданий, так сказати, може бути, від герба Валентина Волкова. Ну, наскільки це геральдично, розумієте? розумієте, герб – це не вистава досягнення народної господарки. Справа в тим, що в мировій геральдичній практиці лічиться, чим старожитній герб, тим більш поваги до його уладальника. Тому і легенди офіційні пускались. От був такий геральдист Каспер Несецький, во Львові жив. Але шляхта собралась і побила його. Чому? Тому що він користався документами. Він не брав легенди. Він тільки користався документами. Коли по легендам там можна прописати себе 12-13 століття, чи навіть ще кам'яний век. Документ – це упарта речь. От тому цей герб протягує, от сучасний герб он протягує 70-годову традицію. Ну, а герб у погоні – то 700 годов.
Ви слухали передачу «Вольне студія» про стародавні і сучасні білоруські герби з відомим геральдистом Анатолієм Цітовим, гутерів Міхась Скобла.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.